Vi skal lese det som er oppsatt for denne søndagen. Det er Johannes evangelium, det første kapittelet, og det er fra vers 29 til 34. Men før vi leser vil vi påkalle Herrens navn. Herre Jesus Kristus, du som er Guds lam som bar all verdens synd, også min synd, så må du, som vi hørte til innledning, gi oss nåde til å tro dette, at det blir tilegnet oss i troen, at vi kunne leve på det, stole på det, ha tillit til det du har sagt, det du har gjort, at det gjelder oss. Du ser dette problemet som vi lite kanskje snakker om, men som du ser i våre hjerter. Kjære Jesus, åpenbar deg for oss ved din hellige ånd. Amen. Altså Johannes evangelium kapittel 1 fra vers 29 i Jesu navn. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: «Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det var om han jeg sa: etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa: jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Amen. Når denne teksten leses, så tenker mange bekjennende kristne: dette har vi hørt før. Men de tenker ikke bare det, men de tenker: dette kan vi. Hvorfor tenker de det? Jo, de vil gjerne høre noe, det er feilt å si det, mer interessant. For dette har de hørt så mange ganger. Men nå spør jeg deg: hvor mange ganger har du vært bekymret over dine synder? Hvordan er det med det? Det å, som de gamle sa, anamme dette, og tilegne seg det, og gjøre bruk av det, og glede seg over det, hvordan er det med det? Vi lever i det vi kaller åpenbaringstiden, og det er sikkert, og det er visst, at det vi har lest nå, som alt Guds ord, det må åpenbares ved den hellige ånd for at du skal få bruk for det og se det, eller er du steinstokk blind. Vi møter døperen Johannes. Før vi sier mer om dette konkrete som i teksten her, så har jeg lyst til, som fortsetningen av det jeg allerede har sagt, for det er forbilder der på dette i det gamle testamentet. I 2. Mosebok kapittel 12, der står det om da Israel skulle holde påskemåltid i Egypt, før de skulle dra ut. Da står det noe som jeg aldri må glemme, om dette lammet som skulle slaktes. For teksten vår handler om Guds offerlam før det dør. Det skulle, ja, nå leser, skal vi se det andre, Mosebok kapittel 12, vers 5, der står det: det skal være et lam uten lyte. Ikke noe feil på det. Det skal være av hankjønn. Ja, vår tid vil sikkert si at dette er diskriminering. Guds ord er Guds ord, og det må vi aldri glemme og ikke tenke på hvordan verden tenker. Hankjønn, det skulle være ett år gammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Og så står det, og så skal de ta, for nå vet vi at Herrens dom gikk gjennom landet. Dødsengelen var på ferde. Et bilde på Guds vrede som rammer enhver som ikke har forsoningsblodet. De skal ta blodet, står det, på dette lammet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. Og så skal de ete kjøttet samme natt, stekt over ilden, og med usyret brød og bitre urter skal de ete dem. Og dette var det spesielt jeg tenkte på. Lammet skulle etes. De skulle ikke bare slakte dette lammet og sitte og se på at det var slaktet. De skulle steike det og ete det. Om dette sier Bibelen, jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og Jesus sa, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjøtt og drikker hans blod, så har dere ikke liv i dere. Hva betyr det? Noen har tenkt at det må bety at når vi bare går til nattverd, så er det i orden, der eter vi jo og drikker Jesu legeme og blod. Men det er ikke talt om nattverden. Enda det kan godt stemme ved nattverden. Men det betyr, som vår bibellærer Øyvind Andersen ofte sa, en personlig tilegnelse av Jesu forsoning. Ja. Jeg husker for mange år siden det var et kor som skulle synge i NRK-fjernsynet. Et kor fra Nord-Norge. Og de sang kristne sanger. Jeg tror bare kristne sanger. Så fikk de spørsmålet, er dere kristne? Og så svarte de, ja da, vi er kristne, men ikke personlig kristne. Da tenkte jeg, hva mener de med det? Men jeg skjønte det jo. De ville understreke at de var ikke, hørte ikke til andre religioner, de var positive til kristendommen, men de var ikke disse herre bedehusfolkene som sa dette personlig liv for oss. Det var de ikke. Tenk om jeg hadde gått rundt og sagt, jo da, jeg er gift, men ikke personlig gift. Ja. Jeg skal si det, livet med Jesus, det er personlig. Det er helt personlig. Og dette er så viktig. For ellers blir det en teori i det blå, som du trøster deg med her på jord, og så kommer dommen, og så står du der, og så skal Gud se på deg som en person. Hva har du nå? Nei, det er så viktig, det personlige forhold til frelseren, og dette at hjertet, jeg fant dine ord, og vi kan gjerne si ordet om hans forsoning, ordet om syndernes forlatelsen, og det blir til mat for meg. Til mat for meg. Og jeg husker så ofte på min gamle bestemor. Vi gikk hjem fra møtet. Det var møteserie. Hvilken predikant vet ikke jeg det var, hvem det var. Men hun ble jo 104 år og var litt ustø på beina den siste bratte bakken. Så jeg holdt henne i armen, husker jeg. Og så sa hun etter det første møtet. Ja, det var sant det predikanten sa. Og det var godt alt sammen. Men. Og så skjønte jeg, det var noe bestemor savnet. Etter neste møte sa hun akkurat det samme. Det var sant det som ble sagt. Det var helt rett. Men. Jeg torde ikke spørre hva hun savnet. Men jeg vet i dag. Hun savnet ordet om syndernes forlatelse. Ordet om syndernes forlatelse. Ja, men det betyr jo en fallitterklæring over deg selv. Ja, det gjør det. Men Gud har allerede kassert deg sånn på den måten. Han har satt deg på sidelinja. Og så har han satt for seg sin sønn. Det er han det gjelder nå. Det er han du må få se. Og du som da er på sidelinja, fordi du duger ikke, du holder ikke mål for Gud. du blir tatt inn i varmen av frelseren selv. For hvem kom han for? Jo, for å kalle syndere til omvendelse. For å kalle syndere. Det var de som ikke det lykkes for. Så til teksten. Johannes kunne ikke ti stille nå. Han preka, han talte, han vitna, han åpna munnen og talte til folket. Ja, men det hadde han jo gjort. Det hadde han jo gjort en hel stund nå vel. Ja, det hadde han nok. Men jeg vil si det sånn, nå talte ikke Johannes på grunn av at han hadde en reiserute. Mesteparten av mitt liv så har jeg hatt en reiserute. Jeg har ikke så lang reiserute nå, men så du skal dit, og så skal du på den prekestolen, så skal du dit, og så skal du dit, og så taler du. Så går det liksom nesten automatisk. På en eller annen måte kunne man tenke. Nei, Johannes talte ikke nå på grunn av at han hadde en reiserute. Det var en indre drivkraft. Dette måtte han si. For Johannes hadde nemlig hatt et avgjørende møte med slektningen sin. Jesus. Ja, var det så løye? Kanskje de hadde slektstevner og sånt? Ja, det vet jeg ingenting om. Ja. Men det er ganske spesielt når han sier i denne teksten om Jesus, «Jeg kjente ham ikke». Han var jo i slekt med ham. Og det er jo ting som tyder på at mens han var et foster, så var det kontakt mellom de to. Ja, mor til Johannes, mor til Jesus. Men det hører ikke med. Jeg skal ikke si noe om det nå her. Nei, det er underlig hvordan det er med Guds sønn. Hvorfor sier han at han ikke kjente han? Han visste jo hvem han var. Det er jo helt klart. Det har nok begrunnelse i det han nå hadde erfart, det han nettopp hadde opplevd. Og vi må gå to skritt tilbake, og så ser vi hva som står i Matteus kapittel 3. Johannes står der i ørkenen og døper. Døper den som bekjenner sine synder og omvender seg fra synden, de døper han. Fariserne og saduserne kom ut til hans dåp, men de hadde ikke lært, sier Johannes, å flykte fra den kommende vrede. De var ikke interessert i å bekjenne noen synd, for de regnte ikke med at de trengte det. Og det står ikke at de ble døpt. Det står heller ikke. Men det var de som steg ned i elven Jordan og bekjente sine synder. Mens Johannes står der, og jeg ser køa for meg ut i elva, av de som bekjenner synden og døper, og så ser han en dag, så kommer slektningen sin, Jesus kommer. Men han legger merke til noe spesielt, at Jesus stiller seg sammen med de andre synderne som skal døpes. Og det er som, det står jo ikke, men det er som jeg tenker at han ropte ned til Jesus, Jesus, du står på feil plass. For han visste at Jesus, det var noe mer enn et alminnelig menneske. Det skjønte han. Du står på feil plass, Jesus. Fordi du står sammen med de skal bekjenne synd og døpes av meg. Jesus rikker seg ikke en millimeter. Der står han. Nei, sier Johannes, det er jeg som trenger å bli døpt av deg. Du skjønner at han skjønner hvem Jesus er, altså. Det er jeg som trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. La det nå skje. sier Jesus. Og vi kan jo lese det som det står her. La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Jeg satt på en hybel på Sandnes på 60-tallet. Jeg jobbet på Adosserverket der borte. Jeg husker at jeg satt og leste i bladet Ungdom og Tiden, og der sto det om Jesu dåp. Og når jeg leste at den som skulle døpes med Johannes dåp måtte bekjenne sine synder, så stoppet jeg. Jesus hadde ikke synd. Så han sto i feil kø, sant? Ja, han gjorde vel det. Men Jesus ga seg ikke. Han ville stå der. Hvorfor ville han stå der? Sto ved det øyeblikket når det gikk opp for meg. Han bekjente virkelig synd. Og han bekjente ikke bare lite, men det er som Abraham Thomson synger, all verdens synd på ham ble lagt, hver fange frihet fikk. Han bekjenner våre synder. Han bekjenner all verdens synd. Hans, sier Paulus, som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Og så skjer det noe. Og det er ganske underlig. Det er litt spesielt når vi treffer mennesker som fornekter treenigheten. Men de er jo utenom kristenheten. Men det er mange av dem. De sier det kan ikke stemme at Gud kan være en og tre samtidig. Men her møter vi treenigheten. Da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og det lød, se, det lød en røst fra himmelen, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Guds enbårne sønn er den som døpes til våre synder. Gud den hellige ånd kommer ned fra himmelen som en due og kom over ham. Og i tillegg til dette, der står Jesus, der kom den hellige ånd, så kommer der en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elsker deg, i ham har jeg velbehag. Ja, det ble aldri funnet synd hos Jesus. Han var fullkommen fra først og til sist, men han ble gjort til synd. Det vil si, vår synd ble lagt på ham, og han tok den som sin. I sin fornedrelse ble han gjort, ja, det står faktisk ringere enn englene. I sin fornedrelse, da han ble funnet som et menneske. Det var ikke noen fornedrelse å bli menneske, det er han den dag i opphøyelsen. Men da han ble funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig inntil døden, ja, døden på korset. Han ble fornedret. Han gikk der og bar på noe forferdelig. Det er ikke noen tyngre byrde i denne verden enn syndens byrde. Jeg kjenner ikke deg, men jeg vet at det største problemet et menneske har er synden. For den skiller fra Gud. Og når du vet at synden skiller fra Gud, og du er en synder, ja, hva så? Da kommer selvfølgelig tanken, jeg kommer ikke inn, jeg. For Gud ser oss. Og han ser det de andre ikke ser. Og han ser, som David sier, også mine lønnlige synder, det som er skjult for David. Og jeg holder på å si, vi har nok med det vi ser. Og dette, ja, jeg sier at det er det største problemet for oss mennesker. Men det er ikke sikkert at det er blitt noe særlig problem for deg. For løgnens far har forblindet de vantro sin. Verden vrimler jo av folk som lever i synd og har gode dager og fryder seg. Det er jo de aller, aller fleste bryr seg ingenting om dette. Likevel står det fast, det er det største problemet som er, for himmelen er lukket for synd. Da er det Jesus trer fram. Og da er det Johannes begynner å se noe. Og det han får se, kan han ikke tie still med. Slektingen hans, jeg kjente han ikke. Jeg ante ikke at det var sånn. Messias skal komme, ja, det visste jødene. Messias skal komme, og den dag i dag, jødene, jo, Messias skal komme. Men deres samvittighet sover. Men så er det noen som har fått en våken samvittighet, som begynner å våkne, og det er da de får problemet. Og som sant menneske hadde nok Johannes også fått dette problemet, men nå hadde han opplevd noe. Han hadde opplevd noe. Han fikk åpenbaring her, som du leste fra det tredje kapittelet i Matteus, når Jesus ble døpt av han. Så nå kan han ikke tie stille. Der i ørkenen, der står folket, synderne. Ja, nå har de bekjent sine synder. Vi kan gjerne stille et spørsmål. Hvordan kan synden, for synden må jo forsvinne i Guds bedømmelse, for ellers kan han ikke ta oss til inn i himmelen. Det må jo vekk. Synden må vekk. Hvordan kan synden forsvinne ved å bekjenne den? Til det er å svare, synden forsvinner nok ikke på grunn av din bekjennelse. Ja, men hvorfor bekjenner du da? Jo, du bekjenner fordi du forteller Gud at jeg er åpen for deg, nå må du komme til med din nåde. Men du kjøper, du betaler ikke med å bekjenne synden, det som du hørte på et kristelig stevne en gang, det ble sagt at Guds nåde er som en cola-automat. At når du betaler det colaen koster i automaten, så har du jo betalt, og da kommer colaen ut, og så har du rett på colaen. Altså, når vi bekjenner, så kommer tilgivelsen automatisk. Er det sånn? Nei, det er ikke det. Nei, for hvis du er ærlig, så vil du tenke, hvordan vet jeg at jeg har fått med alle syndene? Jeg husker når jeg var nyomvendt, skulle sove om kvelden, skulle jeg bekjenne synd. Jeg trodde jo det skulle være sånn. Ja, det var ikke galt det. Og jeg bekjente synden, så var det noe jeg hadde glemt. Jeg må ta det med. Men så visste jeg ikke, summen av det var at jeg visste jo ikke om jeg hadde fått med alt. Har jeg fått med alt? Jeg skal si deg en ting. Alt det du har med å gjøre og skal ordne opp i, det vil ikke bli fullkomment i det hele tatt. Men jeg sier jo Bibelen at har vi holdt alle bud, men snublet i ett bud, så er vi skyldige alle. Ja, det er akkurat det. Og hvis din syndsbekjennelse skulle frelse deg, så måtte du sannelig få med alt. Så var det jo noe igjen, ikke sant? Ja, men da er det en veldig trøst. Det var det Johannes hadde sett. Og der står folket. Hvem var de? Skal vi ta situasjonen i dag? Den er bare akkurat lik på den tida. Der sto det tyver som hadde stjålet. Der sto det drankere som hadde levd i sus dus. Det var baktalerne som straffes like synd så hårdt som hor. Det var det gudsbespotterne, mordere. Det var det enkjønnede ektefolk eller samboere. De kan jo ikke enten å leve i synslig som de har innrettet seg. Men når Gud kommer med sin hellige ånd og viser menneskesyndene, så går det som sjokkbølger her inne. Og det står jo også i våre lutherske bekjennelseskrifter at loven jager en skrekk inn i samvittigheten. Det sies de jo i dag at man skal ikke tale slik at folk skal bli forskrekket. Og slettes ikke sånn at folk får det vondt og begynner å sørge over sine synder. Det er jo alldeles forskrekkelig. Og det er mange vitner i vårt samfunn som står frem. Vi hadde en kristendom i vår barndom der det ble trua med helvete, og det ble snakket om at det ble angst for å gå fortapt. Og alt dette er vi heldigvis befridd fra i dag. Ja, men Guds ord taler akkurat på samme måten. Men det er det, sier du. Det er jo ingenting om du føler deg fortapt. Det gjør ingenting om du ser at du henger over helvete. Det er jo sannheten. Det er jo din natur. Det er jo sånn du er. Det er det du er verdig. Det visste Johannes. Men så kommer han. Og så står alle disse synderne her foran, og så kommer Jesus gående. Og så sier Johannes, se, det Guds lam som bærer alt sammen. Alt sammen. Det er ikke noe igjen. Han har tatt det på seg. Han har bekjent det på seg. Det er blitt kalt hans offentlige innvielse i sin stedfortredergjerning dette. Han er en stedfortreder. Han er en som gjør det du skulle gjøre. Du kunne ikke. Det var en som sa det du skulle sagt. Du sa det ikke. Og vi kunne fortsette. Det var en som tenkte det du skulle tenkt. Men det gjorde du ikke. Dine tanker var ikke rene. Hjertet var ikke rent. Men så kommer det en som er fullkommen, og derfor heter det jo i dåpen, Jesu dåp, i ham har jeg velbehag. Ja, sier du, men hva er det med meg å gjøre? Jo, når Gud antar han ren og rettferdig og himmelen verdig, så er det fordi han skal gjelde i stedet for deg, så du skal komme inn. Kom en gang en kvinne, jeg husker ikke hvem det var, men det er jo for så vidt skjedd flere ganger. Jeg kom aldri inn i himmelen. Jeg kom aldri inn i himmelen. Hvorfor det, sa jeg? Fordi jeg er sånn og sånn, og så begynte å ramse opp. Men jeg skjønte, ja, nei, sånn er det. Men så spurte jeg, tror du Jesus hadde problemer med å komme inn i himmelen når han steg ifra disiplene der på Kristi himmelfartsdag? Jesus, nei. Nei. Nei, han hadde ikke problem. Nei. Men da er jo saken i orden, sier jeg. Nei, nå misforstår du, sier jeg. Det er ikke Jesus som er mitt problem. Jeg tror at han gikk rett inn i himmelen. Han var ren og rettferdig. Han var fullkommen. Det er meg det galt med, sier jeg. Ja, men kjære deg, sier jeg. Det var jo derfor han var ren. Hvorfor gikk han her på jord og var fullkommen i det livet han levde? Det er fordi det er ditt liv. Kan du se det? Kan du glede deg i det? Det er Bibelens lære. Og Johannes, jeg synes jeg ser det, han sprudler nærmest der. Se! Der går han. Ja, hvem da? Det er jo slektningen din. Ja, men han er noe mer. Jeg kjente han ikke. Han bærer verdens synd, han bærer din synd. Det som skiller deg fra Gud, det er ikke lenger hos deg, det er hos han. Han bærer det. Det er den tyngste byrde som noe menneske har båret. Og han bærer det like opp på Golgata kors. Og han soner synden dine med sitt hjerteblod, og det renner over skyldbrevet ditt og stryker det ut, så du sitter her ren og rettferdig og himmelen verdig, enda det var bare han som egentlig hadde fortjent dette. Men du får det for intet. For intet. Bare av nåde. Ja, dette visste jeg fra før, sier du. Og ja, teoretisk, ja. Ja. Men tenk å få leve i det. Tro det. Regne med det. Og når du forgår deg igjen, og det stikker her inne, for du har den hellige ånd, jeg har syndet på nytt. Gå til han, det gjelder ennå. Han tar ikke vekk sin forsoning og rettferdiggjørelsens under. Det er jo nettopp fordi du ikke kan at han gjelder for deg. Så er det, klokka den går, så er det den ting i teksten. Han, jeg har sett dette, sier, og jeg har vitnet, han er Guds sønn. Det er siste ord i den teksten vi leste. Og at han er den som døper med den hellige ånd. Ja, den kristne dåp er mer enn Johannes' dåp. I apostlenes gjerninger står det om de som kun var døpt med Johannes' dåp, de blir døpt på nytt med den kristne dåp. For det er en dåp til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Det har vært mye tale i tidligere tider, i alle fall i dag er folk ikke så nøye på læren i det hele tatt, dessverre. Men det har vært mye snakk om dette å bli åndsdøpt. Hva er det for noe? Ja, det får vi ganske enkel kjennskap til. Det står ikke så mange steder dette uttrykket i Bibelen, men i Apostlenes gjerninger kapittel 11. Vi tar med det til slutt nå. For dette nevnes faktisk i den sammenheng med den teksten som vi har lest. Det er Peter som forteller menigheten i Jerusalem om hvordan Gud hadde ledet ham til Cornelius' hus. Og hvordan han, Cornelius, skulle bli, og hvordan han skulle bli frelst. Og det, så står det her i vers 14, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Men, forteller Peter, da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd. Altså her ser vi jo at når det blir talt ord til deg som du frelses ved, så er det den hellige ånd som døper deg til Kristus. Om det skjer i dåpen i vann, eller det skjer ved forkynnelsen, for ordet er hovednådemiddelet. Det er vi klar over. Sigvard Engeseth, den kjente sangforfatteren, han var forstander vel i den evangeliske lutherske frikirke, har det opptak av det, så jeg vet at det er tilfelle. Der kom noen til meg, sa han. Og så sa de, Vi tilhører The Second Blessing-bevegelsen. Og så lurte de på om ikke han også hørte til der. Velsignelse nummer to, bevegelsen, sa Sigvard Engeset. Jeg tilhører de tusen velsignelsers bevegelse, sa han. Det synes jeg var godt sagt. Årsaken til de spurte han, det var at han selv hadde tungetalens nådegave. Og da tenkte de han var åndsdøpt. Ja, ja, det håper jo han var, og det vet jeg jo at han var. Han var født på ny. Ja, det var det som var saken. Og der er tusen velsignelser som venter. Nå skal vi slutte, bare helt til slutt. Vi skal stadfeste dette fra det gamle testamentet, for vi har jo det samme der, nesten, om ikke... Ja, 3. Mosebok 16. Aaron, han har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt. 3. Mosebok 16, vers 20 er det. Og da skal de føre fram denne levende bukken. Jeg har fått navnet syndebukken. Og så skjer det underlige. Aaron skal legge begge sine hender, det er vers 21, legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Hva er det som vi ser her? Folket står der, de er syndige, og så tar Aaron begge hendene sine på bukkens hode, og så begynner han å bekjenne folkets synder over denne bukken. Og jeg tenker, når folk hører sine egne synder nevnt ved navn, så lytter de. Hvorfor står han der med denne bukken? Jo, fordi syndene mine skal legges på bukken. Og så står det en mann ferdig der og leier bukken ut i ørkenen, så skal han slippe bukken løs der. Synder skal bort. Og jeg tenker meg, jeg har sikkert sagt det her også før, de som sto og så på dette, de ser at mannen leier bukken ut i ørkenen, og etter hvert som han blir lenger og lenger borte, så blir han mindre og mindre, og til slutt ser de han ikke lenger. Så det er kanskje noen som ser litt godt, og sier, jeg ser han ennå. Men til slutt måtte de også gi tapt, og sier, ingen som ser han lenger. Men du, budskapet er, det var ikke bare bukken som var usynlig. Synda var borte. Det er et bilde Herren bruker her for at vi skal tro, vi hørte dette innledning, for at vi skal få tillit til det han har gjort. Synda lå på bukken. Det lå også på Jesus. Men som vi synger, brorsom, men i din grav i haven, der er min synd begraven, til evig skjul og hjemme, vi vil jeg meg da gremme. Han sto opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Amen. Takk, kjære Jesus, at du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Og jeg ber deg om en ting. O, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne som min frelses fyrste bar. Ja, Jesus, la det rope i mitt hjerte dette budskapet, at du er Guds lam som bar mine synder, og at nå kan jeg leve på din gjerning, din verdighet, din nåde. Alt hva vi trenger for himmel og jord, det er gjemt i navnet ditt, Jesus. Jeg ber for flokken her, åpenbar det igjen og igjen. Vi trenger mat for livet. Vi trenger det evige livet som du er, Herre. Amen.
kneler jeg her ved ditt bord. Alt legges frem for deg, tanker og ord. All synd som er i meg legger jeg frem for deg. Jesus, nå ber jeg deg, tilgi du meg. Jesus, nå ber jeg deg, tilgi du meg. Jesus var uten synd, fullkommen ren. Han ser mitt syndeliv og syndens men. Så sier han til meg, jeg bytter plass med deg. Jeg gir mitt liv for deg. Jesus, at du led døden for meg. All min rettferdighet har jeg i deg. Synden tok du på deg, der ved du frelste meg. Takk, Jesus, takk for deg. Mitt hjerte synge vill om Golgata, og min tro seg klynge vill til Golgata, hvor min frelse døden led og bar straffen i mitt sted, og hans blod meg kjøpte fred på Golgata. Under fulle Guds makt på Golgata, under fulle frelses pakt på Golgata, for min skyld måttes ge, at Guds sønnen soning bli, derfor vil jeg bøye kne på Golgata. Hele verdens synd han bar på Golgata, han som lovens ende var på Golgata. Under korset fikk jeg tro, og mitt hjerte salig ro, da min frelses time slo på Golgata. Lovens trelle liv tar slutt på Golgata. Alle sjeler fries ut på Golgata. Gud velsigner hver en sjel som i Kristus har fått del. Han ble knust og jeg ble hel på Golgata. Gud välsignar vär en själ som i Kristus har fått del. Han blev knust och jag blev hel på Golgata. Kristus mitt liv nu är i himlen mitt hem. Fjärnar hindring stans mig ej, jag stadig må främ. Frälst vilket härlig ord, fyllt med Guds fred. Under allt som möter vet jag, Jesus är med. Stans mig ej i löpen, jäm till Gud jag må. Jager jag mot målen, snart jag kronen min skall få. Utvalgt från evighet, ett med Guds Son, segerns krona väntar mig så strålande sjön. Längselen griper mig, förer mig fram. Fyllt av anden ser jag nu mitt himmelska hjem. Stans mig ej i löpen, jäm till Gud jag må. Jager fram mot målen, snart jag kronen min skall få. Den vill locka mig bort ifrån Gud. Jesus är mitt tillflyktssted, han räddar mig ut. Nu vill jag stå